tunin radonii sagale amerikaati. Sagantaa raadoonii sagalee Ameerikaa wiixata hagaa jimaataatti galgala saatii 2 warra hagaa saatii 8 meetir baandii 25 fi 31 irratti sanii dabarsinu kaardaa ammaantan jalqabna. Oliin teessannaa gumaayyo ardallee xiqqaa 30 qabnu keessatti waan addunyaan keessa oolte bultu xiqqaattu guddattu walitti qabneetiin isaniin eegachuu jirra. Isaniin nuqaqasuu jirtanii fi isaniin nuqaqasuuf qophaa'uu jirtanillee galateeffachaa nagaallee san fuuna. Gara keenya sadaa isaan 12 bari 2014 tan soora haala keessan keessummeessa.
Dhaabbati hawaa kan Awurooppaa har'a milkaa'ina guddaa argateera mataa oduu har'aati attam jirtu anjaallannee gammadaadha.
Yuunaayitid Isteetsii fi Chaayinaan aara gurraacha qilleensa hammeessu xiqqeessuuf walii galan waldhabii kalee paarlaamaa Somaalee cufsiiskaan siyaasa biyyi tanaa gara deemuunitti jira. Akkuma jaalanneen jette ganna 10 duratti deemuu jalqabdee sa'aatiitti kiiloomeetira 43 barriftii qilleensi keessa ol baddeetiin karaa kiiloomeetira biliyoon hedduu deemtee har'a lafitti ergan koomet geetti. Qorannoo saayinsiitiitti akkana koomet yookaan ammoo saatalaayitii addunyaa tana lafaan maruutti jira milkaa'ina guddaa. Waan arsanii qopheessin keessaa akka tokko oduun jalqabnaa jalanne.
Dhaabbati hawaa kan Awurooppaa roobootii qorannaaf erge waan koomet jedhamtu kan ariitii hamaan deemtuu fi lafarraa fageenya kiiloomeetira biliyoona hedduu qabdurra qubsiisuun milkaa'anii jiran. Seenaa hawaa keessatti isa duraa akka ta'e milkaa'inni akkasii kun uumama hawaa waliigalaan kan ilaaleen gaaffilee ka'aniif deebii kennuuf kan ergamte turte. Roobootiin ergamte fiile jedhamtu kun qubachuu ka dandeesse har'a akka lakkoofsa Ameerikaatti sa'aatii 11 waaree dura yookaan immoo akka lakkoofsa biyya keenyaatti galgala keessaa sa'aatii 1 irratti ture. Kunis maaddee ishee baattuu turte yookaan doonii hawaa Roosettaa jedhamturraa adda ba'uun ture. Lafarraa imaltuu eega jalqabdee waggaa 10 kataate Roosettaan wanna koometii jedhame sanarra erga baatii hagayya darbe kaastee marsaa turte. Kunis lafarraa fageenya kiiloomeetira biliyoona 6 irratti ta'usaati. Yukireen gama bahaa keessatti adda baatonni Raashiyaa deeggaran yoo duula waraanaa haaraa jalqabaniif jechuudhaan humnootiin Kiyiiv deebi'anii qubsumaaf ergamaa jiran ta'uu ministiriin ittisaa kan Yukireen Isteefan Pooltark beeksisaniiru. Pooltark walga'ii mootummaaf har'a akka ibsanitti haleellaa gareelee hidhataan kanneen lafa nuti irra hin jirre to'ataniin gaggeeffamuu maluuf humna waraanaa keenya irra deebine gurmeessinaa jedhan. Karaa gama Raashiyaan ribxe loltoonni jiran humna isaanii jajjabeessa waan jiraniif hojii guddaa nutis gaggeessuu qabnus tarkaanfii waraanaa fudhatamuuf qophaa'u ta'uudhaa jedhan. Yukireeniif guutummaa addunyaa irratti nagaa buusuuf addunyaan gidduu seenuu qaba jechuudhaan muummichi ministeera Yukireen waamicha dhiyeessanii jiru. Pireezidaantiin Yuunaayitid Isteets Baaraak Obaamaa Maayinamaar yookaan biyya duraan Barmaa jedhamtu kaseenaa yoo ta'u iddoo sanattis hoogganoonni kutaa kan waldaa biyyootii Eeshiyaa kibba bahaa walga'ii waggaa gaggeessataa jiru. Roobii har'aa kan gamas seenan Pireezidaant Obaamaan magaalaa galma mootummaa Maayinamaar kan seenan ta'uu kagabaase barruun biyyattii Irwaadii jedhamu hoogganaan Yuunaayitid Isteets waliin gaaffiif deebii gaggeessan biyyattiin gama siyaasaaf diinagdeen fooyya'insa hanga tokko argamsiisuu ishee dubbatan jedha. Garuu Maayinamaar toora ittiin of duubatti deebite hanga tokko akka qabdus Pireezidaant Obaamaan dubbataniiru jedheera. Yaada Pireezidaant Obaamaa kana aangawaan Ameerikaa kabiroon torbanneen dhiyeenya kanaa keessa dubbataa turan. Gidduu kana Pireezidaant Obaamaan gita isaanii kabiyyattii fi hooggantuu mormitootaa Aung San Suu Kyi waliin yeroo wal argan yaaddoo qaban kana ni ibsu jedhamee eegama. Pireezidaant Obaamaan kamisa borii walga'ii biyyootii kutaa sanaa biyyoota 10 of keessaa qabuuf kanneen biroo 8 dabalatu irratti argamuuf jiru yeroo jalqabaaf. Isaan kana keessaa Yuunaayitid Isteets, Chaayinaa, Raashiyaa fi Hindiin kan jiran ta'uun ibsameera. Liibiyaa gama bahaa naannoo mootummaan addunyaan fudhatama kenneeniin bulaa kan jiru keessatti boombiin konkolaataa irraa dho'e yoo xiqqaate nama 4 ajjeesee kanneen biroo 20 ta'an madeessuusa aangawoonni Liibiyaa beeksisaniiru. Aangawoonni akka jedhanitti Haleellaa gaggeeffame keessaa tokko magaalaa Toburk keessatti yoo ta'u, iddoon kun maadhee miseensota paarlaamaa Liibiyaa bara darbe kan keessatti filataman ture. Dhoohinsi kabiraan immoo magaalaa Baayida keessa kan jiru maadhee humna qilleensaa keessatti kan dhaqqabe yoo ta'u, iddoon kun lafa mootummaa Liibiyaa maadheeffate ta'uudhaan beekama. Balaa kanaaf battalumatti itti gaafatama kan fudhateen jiru kanneen ajjeefaman keessaa sadii loltoota mootummaa ta'uun ibsameera. Afgaanistaan keessatti waggaa kana oomishi baala sammuu joonjeessu OPM jedhamu haala haaraan dabaluusaa tokkummaa mootummootaa beeksisee jira. Waajirri tokkummaa mootummootaa kan waa'ee baala sammuu joonjeessuuf yakka qoratu akka jedhutti qonnaan OPM isa bara darbeerra baran harka 17 dabalee jira. Afgaanistaan keessatti kana oomishuuf lafti itti gargaaraman waggaa kana keessa harka 7 kan dabale yoo ta'u, gara heektaara 200,000 to 20,000 akka ga'u ibsameera. Xiinxaltoonni akka jedhanitti OPM'n addunyaa irratti oomishamu keessa harka 80 kan ta'u Afgaanistaan irraa ta'uu ibsan. Kunis hojii seeraan alaa Taalibaan gaggeessuuf kan oolu ta'uun ibsameera. Kutaa Naayijeeriyaa Waaltaa keessatti kolleejii barsiisotaa jiru tokko keessatti dubartiin tokko balaa geessisteen of wareegdee jirti. Poolisoonni akka jedhanitti balaan kun boombii walakkeessa guyyaarra magaalaa Kontaagooraa keessatti dhaqqabe. Dubartiin kun gara mana kitaabni keessatti dubbifamu yookaan laayibrarii adeemaatu jirtu of wareegde. Naayijeeriyaa kaaba bahaa mana barumsaa tokko keessatti immoo har'a balaa of wareegaan geessisee irra hedduun isaanii barattoota kataan namoota yoo xiqqaate 48 ta'an galaafate. Balaan boombii kun magaalaa Potskuum kan kutaa Yoobee keessatti kan dhaqqabe yoo ta'u barattoonni mana barumsaa sadarkaa lammaffaa kana keessatti ganama yeroo walitti qabanitti balaan kun dhaqqabe. Balaa kanaan yoo xiqqaate namni kan biraan 79 ta'an madaa'anii jiru. Hedduun isaanii immoo akka hamaatti jedhu maddeen mana yaala balaa bakka lamatti dhaqqabe kanaaf itti gaafatama kan fudhateen jiru. Hooggantummaa Ameerikaan Siiriyaa irratti haleellaa samii irraa torbannan darban 7 gaggeeffame yoo xiqqaate lubbuu nama 860 irra hedduun isaanii immoo hidhattoota Islaamik Isteet kan ta'an ajjeesu qabsaa'onni Siiriyaa beeksisanii jiru. Biriteen keessa kamaadheeffate Siriyaan Observatory for Human Rights akka jedhutti lakkoofsi kanneen waliigalaan ajjeefamanii dabaluu malaa garuu siviiloonni yoo xiqqaate 50 ta'uu jedheera. Yuunaayitid Isteetsi biyyoonni wal ta'an kan biroon baatii fulbaana darbee kaasanii maadhee Islaamik Isteet kan Siriyaa keessaa irratti qiyyaafachuun haleellaa jalqaban. Haleellaa kanas bakka hidhattoonni iddoo baay'eetti itti to'ataa jiran kan Iraaq kaabaaf dhihaa keessatti babal'isaniiru. Ajaja waraanaa Waaltaa kan Ameerikaa irraa lakkoofsi baheen xayyaaronni waltaatotaa yeroo 350 Siiriyaa keessatti yeroo 450 immoo Iraaq keessatti haleellaa gaggeessanii jiru oduun keenya kanu.
Fayyadamu oduu caqafnee waan afedda baratan maantan caqasuu jirtan turraadoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Qophiin maantan caqasuu jirtan tan bilbila afraadoonii teessanillee irraa caqasuu dandeettanii horn@voanews.com irratti ammoo erga teessan nu ergachumaan nu caqasaa jenna waan afedda barra. Ijoolleen kaima Somaalee UK jiran mala milishoota ISIS biyyi isaanii irraa dhoowwachuu danda'anii fi akka namii isaaniitti hin dabalamne tolchuuf Tarkii Istaanbulitti kora addunyaa yaamane. Tarkiin yoo hedduu lafa milishootii tuni dhossan keessatti horii walitti qabatan, namatti leenjifatan, horii jaraan qarqaaranii itti gaagaafatanii fi waan hedduu keessatti dhossan hojjetan. Addunyaalleen milishootii tuni asuma keessatti horanii jetteetiin Tarkiin waan hedduu jechaa baate. Tarkiinleen bar tokko jara kanatti duuluu fi murteessiteetiin hojii akka akkaatiin itti jirti. Keessumattuu iyyuu lafa daarii Siiriyaa waliin qabdu irratti. Marii kanatti deebina. Marii reefu jenne tuni ta'a ijoolleen kaa'imaa Somaalee maqaa ATM jedhuun hojii jara kanaa balleessuuf jedhaniitiin koritti yaamani. Warra Ameerikaa keessa marii tana dhageessaa tokko Sheek Mohammed Idrisiiti. Akkana jechuun VOA'tti.
Well, this is not the beginning. We have confronted Al-Shabaab or Al-Qaeda since
tan qofaa miti Al-Shabaabii fi Al-Qaeda duru akkanuma irra ofirraa dhoowwa baane warra wabaratee fi hawaasii Somaaliyaaleen hojii isaanii hojiin jarkanaa jechuun hojii islaamaatii miti jedheetiin addunyaatti hima ba'e islaamii amantii nagaati kanamu walqixxeetti namuufu walqixxeetti ilaalu jedhu sheekin kun. Anaaba Hassan Elbi nama ganna ja keessatti marroo hedduu bombii Al-Shabaabii fi Al-Qaeda jala miliqe. Isiin jala milixxullee dhiirsiisii jala milindhe barhum 2009 keessa dhiirsiisii bombii karaa irraatiin duraa galaafatan. Isiin rakkoo jari kun isaanii fi maatii isaaniitiif addunyaa fiduu jiru addunyumatti himuutti jirti.
Harun badan baan naga soo gaadhay qalbihaan wayii soo gaadhay waxay igu soo gaadhay.
Akkana jette tunin waan fayyaa nama dhowwaati ummati keenna boo'ichaa fi rakkoo akkana keessa jiraachuun waan hedduunis miidha tunin waan mataa nama dhukkubsaatee jechuu jirti. Taatullee Al-Shabaabii fi ISIS tanuma keessa karoora isaanii fulaa hedduun gahachuu fi nama hedduu fixuu jiran kori kun jiraatullee hojiin isaanii kor kanas jiraatullee addunyaan waan hedduun caqasuu jirtullee. Kori kun qalbii ijoollee kaa'imaa hedduu akkanuma chochochoosa deemuu jira. Ijoollee hedduutti ISISitti dabalama deemuu jira. Nama Sheek Idris Faani hojiin jarkana asiin duratti argine hin beekne wujarmaan duratti argine hin beekne qalbii ijoollee kaa'imaa jari kun dadammassuu jira jedha. Tunin itti gaafatama mootummaa qofaallee miti kaa mootummaalleen keessa jira kaa hawaasii islaamaalleen keessa jira ummatilleen qooda keessa qabaa jedha wanti tokko ijoollee kaa'imaa wanni akkana chochoosuu jira ijoolleen kaa'imaa nama mataan isaanii bana qabu waan hedduu uumuu fedhan kanaafuu yaada dogongoraa yoo itti himan jara kanatti dabalamuu danda'anii jedha tunin ammoo jarii barnootaa. Gamkaaniin ammoo jarii barnoota dharaa nama barsiisullee ni jarkan dogoggorseetiin itti dabaluu danda'a jedhu. Nami hedduun ammoo rakkoon ISIS Al-Shabaabii fi Al-Qaeedaa faani addunyaafuu rakkoo waan taatee fi addunyaan jarkan irratti tokko taateen itti duuluu maltee jedhu. Tammaan tan caqasuu jirtantu irraa doonii VOA sagantaa afaan oromoo dhodhootan jennu qophiteen waan hedduurra caqasuu dandeettanii VOA mobile app kaadhiyootan bananirraalleetti VOA mob app yoo jettanii bilbilum keessanirraa caqasuu dandeettan televizyiinii fi raadiyoonii irraallee akkuma durii kan nu caqasaa jenna akka lakkoofsa Washington DC tamma laftii isaatii walqixxe guyyaa walqixxee isaatii 12:43 deemuu jirti isanii biijirtanillee garsaan 2:43 isanii galgala nu guyyaa jechuu. Hayyee waan hafe dabarra. Kalee Ameerikaatti guyyaan guyyaa Veterans Day jedhan guyyaa loltoota Ameerikaa biyyaa jedhanii lubbuu dhabanii yookaan ammoo balaa gargaraarra bu'an itti galateeffachaa maatii isaanii hojiin jajjabeessaa faarsan fa'a. Rakkoo jaree amma keessi jiru walitti himaa dhaabbilee isaan qarqaaranii horii qaba walitti qaba rakkinaa isaan keessa jiranii walitti himan tanaa jedhaniitiin biiroolee mootummaalleen kalee cufaa oolan. Tan irratti sirbituun Ameerikaa bebeekamtuun kan akka M&M jettimoo, Rihanna jettimoo, The Monster jettimoo, Bruce Springsteen jettimoo, baandii Metallica jettimoo, Black Keys jettimoo, Carrie Underwood, Jennifer Hudson fi nama hedduutti Did Washington DC keessa jiru kan National Mall jedhanitti walitti dhufeetiin nama 1,800 caalu sirbaan lafa dhiichisiisa bula. Jennifer Hudson faaruu alaabaa Ameerikaa faarsu sirbuun jalqabdee Jimmy Foxin kun ka'a. Koblaan gara nam dhukkubsu jireenya isaatu kanumaan beekama innillee irra fuudhee waan hedduu jedhe achiin dubatti ammoo pirezidaant Obaamaallee nama qophii tanaa jedhee dhufe televizyiiniin ergaa dabarsee fi meemaal akkasiin fakkaattu jalqabneetiin ilaallee achiin dubatti ammoo sirba Riyaanaaf The Monster waliin sirbanii dabarra sun hin duratti ammoo.
Hello everybody and thank you for coming together on Veterans Day for the Concert for Valor.
I'm friends with the monster, the sound of my bed. Get along with the voices inside of my head. You're trying to save me, stop holding your breath. And you think I'm crazy, yeah, you think I'm crazy.
I wanted the fame, but not the cover of Newsweek. Oh well, guess beggars can't be choosy. Wanted to receive attention from my music. Wanted to be left alone in public, excuse me. But wanting my cake and eat it too, and wanting it both ways. Fame made me a balloon, cause my ego inflated when I blew sleep. And it was confusing, cause all I wanted to do was be the Bruce Lee of loosely abused ink. Use it as a tool when I blew steam. Woo! Hit the lottery, ooh-wee. But with what I gave up to get, it was bittersweet. It was like winning a used me. Ironic, cause I think I'm getting so huge I need a shrink. I'm beginning to lose sleep. One sheep, two sheep, going cuckoo and kooky is cool key. But I'm actually weirder than you think, cause I'm
friends with the mom.
Of a poet, but I know somebody once told me to seize the moment and don't squander it, cause you never know when it all could be over tomorrow, so I keep conjuring. Sometimes I wonder where these thoughts spawn from.
Yeah, ponder it, do you wonder? It's no wonder you're losing your mind, I really wonder.
I think you've been wandering off down yonder and stumbled on to Jeff Van Vondren, cause I need an interventionist to intervene between me and this monster and save me from myself and all this conflict, cause of everything that I love killing me and I can't conquer it. My OCD's talking me in the head, keep knocking, nobody's home, I'm sleepwalking, I'm just relaying what the voice in my head saying, don't shoot the messenger, I'm just
I'm friends with
the
monster.
Yana fi the monster it take a legal galakana copy the valors get under the cancer bay galate fanetin wana fe dabara tam jaka suji tan turano ni voa saganta fanoromoti dre democracy Somalen biyye gada habba edduti asitti waraan heddu keessa baate jireenni biyyitanaalleen guddoo hammaate rakkoon tun nam biyyi suni miliyoon hedduu baqaaf lafa fuuteetini rakkoon tun addunyaallee geette kaleelle parlaamaa biyyi suni keessatti wal parlaamaa wal dhabeetini korilleen cufame parlaamaalleen achumaan cufame yoom akka banamu ammatti hin beekne rakkoon tun garam deemti fali jirumaan fakkaata namoon tanirratti xiinxalaa siyaasaa yuunivarsiitii kolombiya jawaar mohammed dubbise gara isan deebisa.
Akkuma gidduu kana oduurraa dhagaa jirtutti waldhibdeen pirezidaantii Somaaliyaaf muummicha ministeraa gidduutti uumame gara paarlaamaatti babal'atee kaleessa paarlaamaan murtii dabarsuu dadhabee addaa yaa'ee jira. Mee dhimma kana akkamitti ilaalta?
Maddi rakkoo kanaa lama natti fakkaata. Kofaani siyaasama Somaaliyaatu namni akka malee addaan qoqqoodamee waan jiruuf tasgabbaa'uu hin dandeenye. Tokko rakkoo siyaasaati. Kalammataa rakkoo heera mootummaa biyyattiiti. Kana jechuun heerri mootummaa biyyattii aangoo muummicha ministeraatii fi aangoo pirezidenticha sirritti lafa hin keenye maaliif biyyattiin pirezidentii fi muummicha ministeraatiin hoogganamaa jirti. Biyyoon tokko tokko keessatti bika caasan akkanaa jirutti pirezidentiin amma fakkeenya Itoophiyaa fudhattee pirezidentiin maqamaaf achi ta'a aangoo hojii gaggeessuu hin qabu head of state jedhanii kana jechuun hoogganaa biyyaa maqaan ta'a. Muummichi ministeera ammoo hoogganaa mootummaa ta'a. Aangoo mootummaa murteessuu hunda isa qaba jechuudha. Amma Somaaliyaatti lamaan kun ifatti miti. Pirezidaantichi illee anaa kan aangoo qabu jedha. Muummichi ministeera illee anaa kan aangoo qabu jedha. Kanarratti yeroo keessattuu foreen ministeerota keessaa namoota muummichi ministeera jijjiirutti kana jijjiiruu hin dandeessu kan jiru pirezidaantichi walitti bu'an jechuudha.
Amma akka seera isaaniitti akka jedhamu muummicha ministeeraa kan muudu pirezidaantiidha. Garuu pirezidaantiin umti muummicha ministeeraa muude kun immoo ofiisaa muummicha ministeeraa taayitaa irraa buusuu hin danda'uudha kan jedhamu paarlaamaadhaan kan inni murteeffamuudha. Kaleessa ka ta'e paarlaamaa keessatti sagaleen itti amantaa dhabinsaa yookaan no confidence vote kan jedhamu akka kennamu yaadame kanneen muummicha ministeeraa sana deeggaran ka'anii wacuu isaaniitiin gidduutti cite walga'iin sun akkamitti furmaata argachuu danda'a kun?
Agartee amma rakkoon bakka uummata sireen hojjettee kana jira. Dhugaadha pirezidaantii tun muummicha ministeeraa shuuma. Egaa pirezidaantii muummicha ministeeraa shuume booda. mumichi ministeraho angoo ministerota shuumuu qabaa jenna. Yoo qabaate shuumata kana marii yookiin gorsa yookiin immoo qajeelfama pirezidaantiitiin godhamo dhuunfatti godhaadha. Akka heeramma isaan qabaniititti mumichi ministeraa ministeroota ofii shuumaa jedha. Pirezidaantiitii isa shuume sun namoota inni shuume san yoo hin jaalanne hoo isaan gorraa kaasuu danda'a yoo jenne kaasuu hin danda'u jedha. Eenyutu kaasuu danda'a paarlaamaan? Kuni wal keessa maka dogongora ture durbarraa silaawwanni ta'uu qabu pirezidaantiin uummata yoo filame muummichi ministeera paarlaamaadhaan shuumamuu qaba ture. Yoo akkas ta'u taate angoorraa kaasuu kan isa danda'u noo konfidensiin osoo ta'in waan biraatiin angoorraa kaasuu kan silaa danda'u paarlaamaa ta'uu danda'a jechuudha. Akka ammaatitti angoon pirezidaantichaa angoon muummichi ministeera akkasumas angoon paarlaamaa wal keessa makamee wal xaxee rakkoo siyaasaa kanaaf sababa ta'e agarra jechuudha.
Gama biraatiin yeroo ilaallu pirezidaantii muummichi ministeraa gosawwan adda addaa keessa kan isaan jiran tokko Daarood keessa jira tokko Awuyyee keessadha kan inni jiru. Waa'een dhimma gosaa immoo Somaaliyaa keessatti dhimma guddaadha. Agammaattillee dhimma biyyattii rakkisaa jirudha. Kan akkamitti ilaalta?
Egaa Somaaliyaan rakkoon gosaa rakkoo guddaa tokko kana qofaa miti garuu rakkoon hariiroon biyyoota ollaa wajjin qaban harki biyyoota ollaatii fi dantaaleen biyyoota alaa adda addaa achi keessa jiraatan wanni guddaa qaba. Dhugaadha keessattuu gosoonni Hawiyyaa fi Daarood kun wal dhibbee biyya san keessatti godhamu keessatti gahee guddaa qabachaa turani. Biyya sanii tasgabbiin dhufuudhaaf gosoota kanaa fi gosoota biraa jidduutti hamma danda'ametti walii galteen aangoo walii qooduu qabeenya walii qooduu godhuun barbaachisaadha. Haalli amma lafa kaa'ame kuni waan kanaaf xiqqoo silaa gaarii ture. Haalli amma biyyiin 2016 yookiin immoo mul'ata bara 2016 jiran kan gara filannootti deemu kan sirna federaalaa dhaabe kuni aangoo kennuu irratti silaa gaarii. Rakkoo furraa jedhanii pirezidaantichaafillee Daaroodiifillee Hawiyyaafillee hin gammachiifne jedhanii heera mootummaa hin taane lafa kaayanii heerri mootummaa kuni rakkoo keessa galche. Garuu rakkoon amma jiru rakkoo Somaaliyaa gosoota Somaaliyaa qofaa miti rakkoo harka alaatti jira. Muummichi ministeeraa biyya alaa kanatti barate nama wal baankii keessatti bakka adda addaatti barate beekumsa guddaas qabu warra dhihaa kana biratti amantaa fi jaalala guddaa qabu. Pirezidaantichi immoo Somaaliyaa keessatti gosa irraa bahe irraallee kaasee hariiroo hawaasa manguddoota biyyaa wajjin qaburraa akka ka'e jaalala qabaa jechuudha. Hawaasni biyyaa hamma tokko isa deeggaraa jira. Humnoonni alaa immoo muummicha ministeeraa deeggaraa jiru jechuudha. Saniin dabalatee biyyoonni ollaa sanii Somaaliyaa keessatti tasgabbiin akka dhufu hin barbaadan. Keessattuu biyya Itoophiyaa irraa Somaaliyaa keessatti tasgabbii yoo akka dhufu taate mormitoota deeggarte waan sodaattuuf yeroo hedduu waliigalteen garagame booda akka kufuuf harka Itoophiyaa harka guddaa keessa ture jechuudha. Amma immoo Keeniyaalleen keessatti hirmaataa jirti. Kanaaf dhaxaan biyya keessaa dubbii gosaatii fi dubbii wal dhibdee hayyootaa fi beektota isaanii gidduu jiru harka galfannaa biyyoota ollaa kanaan of walitti fidde siyaasaan biyya sanii akka hin hiikamne dhaxaan akka bal'aalataa deemuu hiree bane jechuudha.
Amma hawaasuma biyya alaallee yeroo laallu dhimma kanarratti Yuunaayitid Isteets faa tokkummaan mootummootaa faa noo konfidensi voot yookaan immoo sagalee tamantaa dhabinsaa kana kennuun akka kanatti deemuu hin danda'u jedhanii dubbataa jiru. Gama biraatiin immoo biyyoonni akka Biriteen fa'a immoo heerichi biyyattii inni lafa kaa'ame sun ittiin hojjetamuu qaba. Hojiirra oolutu irra jira yoo jijjiiramuu barbaachises booda jijjiiramuu qaba kan jedhan yaada akka kennaa jiran. Amma danqaara kan uumamee jiru paarlaamaa keessattis akkamitti gara furmaataatti deemuu danda'u jettee yaadda akka xiinxalaa siyaasaatti?
Furmaanni gara lamarraa dhufa tokko muummichi ministeeraatii fi pirezidaantichi wal bira taa'anii waliigaltee uumuu danda'u qaban. Biyya akka Somaaliyaa kana keessatti biyyootuma kamii yoo biyyoota jeequmsa keessaa bahaa jiran keessatti heeraaf seerri qofti hojiirraa oolu yoo jenne hin danda'amu. Irra hedduun negosheeshin yookiin immoo hoogganoota siyaasaa gidduutti walii kennuu, walii dabarsuu, walii danda'uu, gosoota wal hubachiisuu irratti hojjechuudha barbaachisa. Muummichi ministeeraallee ministeerota achirratti shuumu san aangoo pirezidaantichallee otoo ta'uu baattee pirezidaantichi wajjin mari'atee gara siinti osoo ka deemu taate amma dubbii ka fide agartee ministeerota lama ka pirezidaantichi deeggaran ka muummichi ministeeraa morman achi keessaa ba'uu isaaniiti. Namoota sanillee yoo kabaasu taate namoota biraa ka pirezidaantichi aga tokko amma namoota an achi keessa otoo ka kaa'u taate pirezidaantichi aga tokko amansiisuu danda'a ture. Pirezidaantiin sunis akka hoogganaa biyyaatitti aangoo piraayim ministerichaa eeguun hamma danda'ametti deemuun sun gaarii tokko kun furmaata gama siyaasaatiin godhamu. Furmaanni heeraa garuu barbaachisaadha. Aangoon pirezidaantii saniitii fi aangoon muummicha ministeraa ifatti yoon kaahin hedduu rakkisa. Akka amma jiru kanatti beeki tarkaanfiin pirezidaantii sanillee sirri. Tarkaanfiin muummicha ministeraallee sirri. Sirri lamatu dhufee dogongora uumuu danda'e jechuudha. Kanaaf tarkaanfiin dura godhamuu qabu muummicha ministeraatii fi pirezidaantii gidduutti nagaa uumu lameenuu bakka isaanii turanii haalli ittiin wajjin hojjetan. qaawa heeraa heera mootummaa keessa jirtu san ogeeyyii heeraatiin sirreessanii filannoo bara dhufuutiin duratti qopheessanii gar filannoo san booda filannooma sanarratti fakkeenyaaf referendamiin heerri fooyyeessuun akka bahu gochuu hin danda'amu.
Mee garuma uummata Somaaliyaattan deebi'a. Aangawoonni Somaaliyaa agi tokko gosa isaaniitiif amanamoo ta'u amantaa dhabuun barbaadan gosa isaanii biraa jedhama. Warri kaan immoo mootummaa federaalaa kana heera biyyaa kana sanatti cichanii jiruudha kan jedhamee yaadamaa jiru. Kana lamaan akkamitti wal madaalchisanii deemsisuu hin danda'ama? Somaaliyaa keessatti kun dhugoomuu danda'a?
Siyaasaa jechuun beeki hojii gareeti malee hojii nama tokkooti miti. Kanaafuu hoogganaan siyaasaa akkamiifuu deeggartoota isaatiif dursa amanamummaa qaba jechuudha. Biyyoota gosaan qoqqoodaman akka Somaaliyaa kana keessatti deeggarsi kee guddaan gosa san keessaa waan dhufuuf siyaasaa keessatti aangoo qabaattee turuuf, siyaasaa keessatti dursitee argamuuf, siyaasaa keessatti tumsa qabaattee argamuudhaaf hamma danda'ametti dantaa gosa sanii eeguun barbaachisa. Kun waan dho'isaatii miti. Namuu Somaaliyaa keessatti waan kanaan ittiin deema. Hagam tokko waan san haga gosoonni walitti bu'anitti oofna kajaa san tokko rakkoo qaba jechuudha. Warri amma fakkeenyaaf heeratti cichan jedhamu sunillee sooba. Warri heeratti illee cichu heeratti cichuun suni dantaa siyaasaa keenya nuuf tarkaanfachiisa jedhanii waan itti yaadaniif yookiin immoo dantaa gosa keenyaa dantaa garee keenyaa nuuf jabeessi jedhanii waan itti yaadaniif malee dhuguma heerri sun otoo fakkeenyaaf dantaa isaanii kamiidhu taate heeratti cichna jechuun hin jedhan ture jechuudha. Kanaaf heeratti cichuun keessattuu hawaasa jijjiirama keessa dabraa jiru kana keessatti heerri akka waan sibiila ta'eetitti jechuun yeroo baay'ee nama bakkaan nama hin ga'u. Kanarra onnee banaadhan sammuu banaadhan wal mari'atanii otoo seerrillee gara keessa jiraatu taate yeroo biyyattii rakkoo keessa buusu taate haga tokko seera san xiqqoo lalaaffisaa fooyyessaa heerri gaaf tokko hin ba'a. Eega ba'ee booda agartee dhawaata dhawaataan fooyyaa deema. Biyya Ameerikaa kana fudhadhu. Heerri waggaa 200 dura ba'e suni yeroo 20 wayii ol ammeenda ta'e fooyya'ee bakka irraa ta'etti guutaa bakka silaa ta'uu hin qabne irraa fuudhaa asiin ga'an jechuudha. Warri Somaaliyaatis taate warri biyya biraa heerri akka bayetti jiraachuu qaba yookaan waan jaan kana dhiisanii yeroo yeroo mariin akkaataa dantaan uummataa dhufuun akkaataa haalli siyaasaatii fi haalli hawaasaa jijjiiramuun fooyyessaa yookaan deeman taate heera nama mara quusu nama mara walqixatti deemuu ni danda'u. Dhawaata keessa waggoota muraasa booda bakkaan gachuu hin danda'u fakkaata.
Gama biraa humni waraanaa alaa hedduudha kan Somaaliyaa keessatti argamu. Humnoonni alaa hedduun harka Somaaliyaa keessaa qabu. Kun deemsa kanaaf ga'ee gaarii gumaacha moo danqataa jettee yaadda?
Gama gaariitiin waggaa ilaaltu waraanni biyyoota alaa waraanni gama sadaffaa achi keessa jiraachuun jarri kun yeroo wal lolan kana fiiganii waraanaan akka walitti hin ceene godhee jira. Akka hin nafodoomeeta humni Afrikan Yuuniyanii kun achi jiraachuu baatee osoo waraana Somaaliyaa akka qabaatan taate pirezidaantichi yoo naqaata piraayim ministerichi ajjeese biyyaari'ee yookiin immoo piraayim ministerichi waraana gosa isaa fuudhee qaata walitti silaa duulan. Humni waraana biyyattii tiksee ta'aa jiru kan biyya alaa ta'uun isaa kun wal dhibdeen siyaasaa gara wal dura dhaabbannaa waraanaatti akka hin deemne dorgee jira. Gara biraa rakkoon inni uume maali? Humni waraana guutumaa guututti hoggansa siyaasaa biyyattiiti ala ta'uun isaa hoggansa siyaasaa aangoo dhugaa kan ittiin wal bulchuu danda'uun dhabuun kan agarta. Beeki seerri kophatti seerri uleen bira hin jirre seera miti. Seerri humni bira hin jirre seera miti jechuudha. Aangoon siyaasaa ciqilee waraanaa manya waraanaa hin qabne aangoo miti aangoo kijibaati jechuudha. Kanaaf waraanni Somaaliyaatis ta'ee waraanni biyyattii san bulchu to'annaa muummicha ministeeraa haa taatu to'annaa pirezidaantii jala jiraachuu dhabuun hoogganoonni siyaasaa keessattuu warra sadarkaa gadii jiran yeroo walitti muufatan maal fiddaa miti qilee dhagijanii yeroon itti walitti wacan kun akka uumamu godhee jira jechuun gara lachuunuu rakkoos bu'aasa akka qabu agarra.
Xiinxalaa siyaasaa Jawaar Mahammad Kolombiyaa Yuuniversitii irraa ibsanaa kenniteef guddaan si galatoomsadha.
Nama waatillee ulfaannu.
Ayyalam qophiteen fixachuu jirra. Wanni yaadii san nu barreessitan waan nu wallaalle nu barsiisa. Waan nu deen ammoo nu qaabsis nu barreessa nu bilbila. Gama kanan ammoo qophiteen waan hedduurraa caqasuu dandeettan feesbuuk irraa nu caqasuu dandeettanii televizyiinii irraa nu caqasuu dandeettanii raadiyoon irraallee akka nu caqasuu dandeettan adutan jennu VOA mobile app yookaan VOA mob app jenneetiin sagantaallee miti. Akka itti nu dhaga'uu dandeettan haara waan bananneef bilbila keessan irraa iPhone illee taanaan Android illee taanaan sunbantaniitiin VOA irra barbaaduu dandeettanii. Kanaafuu nu barreessaa nu bilbilaa jenna qophiilee teenye ta'a qabdu wixata hagaa jimaataattu qabne keessa wixata ispoortiif Ameerikaaf uummatisii qabna saatiin qabu fakkaanna gara dhumaatiin dabarra tanumaan fixantaarra. kajalam kopinte nata witata haga jimata ti sati la mawraka haga sati sadi tafano romoti nisani dabar sinu tar data numafakati kopilete nata bori fiftani tin walite dachana nubarresa nubilbila gamke nan naga kes nubula amma afan saganta fana marajal kap